Som Lisa har nævnt, så handler det her ikke om dig. Serien, vi er i gang med, at livet, frelsen, glæden og relationen til medmennesket, det handler om noget andet end dig. De her to tekster, som Lisa har læst, de fokuserer så på det her med, at det handler ikke om dig, det handler om frelsen. Og så er jeg nødt til lige at lave en korrektion, for måske har jeg sendt det forkerte til Lisa. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald så den sidste tekst, det var en super tekst, hun læste. Men vi tager lige fra 2. Korintherbrev kapitel 4, vers 15, i stedet for kapitel 5, vers 15. Så nu lytter I lige til, hvad der står i kapitel 4, vers 15, et enkelt vers. Alting sker for jeres skyld, for at nåden kan nå til flere og flere, og dermed forøge taksigelsen til Guds ære. Og lad os bede. Gud, jeg takker dig for, at livet, også frelsen og glæden og vores relation til medmennesker, de ikke handler om os. Bær mig, du vil hjælpe os til at indse det og se den befrielse, der er ved, at det ikke handler om os. Tak, at når du frelser, så det er dig, der griber ind. Og tak for, at når du frelser, så er det for, at vi skal vende os mod dig. Jeg beder om, at den prædiken, jeg skal holde nu, og den her gudstjeneste, den må vise det for os. Amen. Som det er blevet præsenteret, så hedder jeg Reiter, og jeg arbejder blandt andet som præst her i menigheden. Det er jeg super glad for. Og så er jeg også en person, som godt kan lide at fikse ting. Ordne ting. Og især, og måske kan I genkende det, sådan en situation, hvor I møder en kollega for eksempel, som har stået og eller siddet bag computeren og knoklet længe, og de kan bare ikke få det her Excel-regneark til at passe. Og så kommer du lige så stille forbi, og så den her fortvivlede kollega spørger, kan du lige hjælpe? Så kigger man lige på det, så siger man, prøv lige at sætte et semikolon ind der. Enter, så fungerer det hele. Det er en fantastisk følelse. Det kan godt være, det er andre områder, hvor I prøver det der. Møder en eller anden, der skal koge marmelade, og den bliver bare ved og ved og ved med at være tynd. Så siger du, prøv lige med lidt melatin. Så fungerer det hele bare. Er det ikke rigtigt, det er melatin, man skal putte i? Ja, det har min kone fortalt mig. Eller gearkassen på bilen, der larmer, og man tænker, at vi skal skifte gearkassen, og du foreslår, prøv lige at putte 2 dl gearolie i. Så er larmen væk. Den der fornemmelse af lige være den, der kan fikse tingene hurtigt, den kan jeg virkelig godt lide. Jeg tror faktisk også, en del af jer kan have det på samme måde. En ting, jeg ikke kan lide, det er, hvis det er mig, der står der med Excel-regnearket, og det overhovedet ikke fungerer. Og så kommer kollegaen forbi. Ja, man ved næsten ikke rigtig, hvilken grimasse man skal sætte op. Jeg tror, I genkender det der. Jeg kan også have svært ved at bede om hjælp overhovedet. Og det mærkelige er, at det er faktisk nemmere for mig at bede om hjælp til noget, jeg godt selv kan finde ud af. Men hvor det simpelthen bare handler om uddelegering. Åh, men vil du gøre det? Det er nemt at bede om. Men hvis der er noget, jeg ikke kan finde ud af, så går der noget stolthed af mig, ved der er noget, jeg ikke kan finde ud af, som jeg skal bede andre om. Jeg kan godt lide at hjælpe andre mennesker. Og det er ikke altid, fordi jeg elsker dem, men fordi jeg gerne vil hæve det mig selv. Og det kan være svært at bede om hjælp fra andre, fordi det på en eller anden måde gør mig til noget mindre end de andre. Det her, jeg har fokus på i dag, det handler om mere end bare den her fornemmelse af at være noget og kunne noget og fikse noget, sådan Excel-ark og marmelade og gearkasser. Der er som med vores generelle tænkning om, hvordan vi lever vores liv, der vil vi gerne være dem, som kan håndtere det. Du er din egen lykkes smed, er sådan en almindelig kendt talemåde. Og vi kan forholde os lidt forskelligt til den, men den ligger sådan dybt i, hvordan mange af os tænker, og hvordan vi tænker i en dansk kultur. Og der er mange, der forholder sig til det her. Og vi tænker ofte på den måde. Og nogle gange, så ved vi godt, at det vi kommer ud for, det gør ondt. Vi kan ikke lige styre det, men så kan vi i det mindste styre, hvordan vi håndterer det. Et godt råd, som jeg lige læste mig til på internettet, en eller anden Sigrid Riise har sagt, det er ikke, hvordan man har det, men hvordan man tager det. Så kan man ligesom forvente det der med, at det, du ikke kan håndtere selv, okay, lad det ligge, men du kan i hvert fald håndtere, hvordan du tager imod det og håndterer det. Og så kan du stadigvæk være din egen lykkesmed. Du kan stadigvæk sørge for, at du selv har det godt. Eller sådan hele den her forestilling om positiv tænkning, som der er meget godt at sige om. Det er godt at forsøge at fokusere på det positive. Men der er også nogen, som beskriver det som den måde, vi kan skabe vores egen lykke. Bare tænk positivt. Og det går godt til et vist punkt. Og når der så bliver ved med at ramle ulykker ned over en, som river alt væk under en, så er det altså et slag i hovedet at få at vide, at du skal bare tænke positivt, så bliver du lykkelig. Men vi vil gerne være dem, som kan selv. Det gælder sådan kulturelt, det gælder ideologisk, det gælder politisk. Og der er så meget i vores tænkning, formoder jeg hos os hver især, og det samfund, vi er en del af, som peger på og appellerer til, at vi selv skal kunne, og vi selv skal ville, og at vi selv har lyst til at kunne og ville. Religioner af forskellige slags, de fokuserer også på det samme. Appellerer til, hvis vi skal have en bedre verden. Politikerne, de har deres ideologier, og så er der forskellige religiøse prædikanter, som har deres forkyndelse, hvor de siger, jamen hvis vi skal have en bedre verden, så skal du gøre sådan og sådan. Eller vi skal gøre sådan og sådan. Nogle gange så bredes det ud til nogle flere. Det bunder i, at mange af os vil gerne måle os med andre. Jeg er noget. Folk skal ikke se ned på mig. Folk skal se, hvem jeg er. Og derfor vil jeg gerne, i sammenligning med andre, kunne hævde mig over dem. Det er sådan en tilgang til det. Den anden, det er, man kan tænke, jeg er ikke noget i mig selv. Og det er forfærdeligt. Og den situation er jeg nødt til at kæmpe mig ud af. Jeg er nødt til at vise for mig selv og for andre, at jeg rent faktisk er noget. Måske er jeg lige så meget som de andre, og måske endda er jeg mere end de andre. Man skal kæmpe sig til at have en berettigelse i det fællesskab, man er en del af. Begge de her tankemønstre, uanset hvilket udgangspunkt det har, de har det til fælles, at de er selvfokuserede. I sin søgen efter løsninger, så skal vi søge hos os selv, siger vi til os selv, og det får vi at vide. Og når vi skal se, hvad det er, vi skal lykkes med, hvad er formålet med vores liv, så ser vi også os selv. Så er det os selv, vi ser. Det er os, der er formål med vores liv. Jeg har taget nogle ting med, og det er for at illustrere det, hjælpe jer til måske at huske pointerne fra det, jeg siger. Her der har jeg været nede i skuret og finde mit fiskegrej frem. Og så har jeg fundet en fiskekrog. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har prøvet at fiske, men sådan en fiskekrog, det er en virkelig smart opfindelse, fordi den er bøjet, og den har en spids, og så har den nogle modhager. Og det betyder, at hvis man fisker, og man får en fisk til at hugge på sådan en krog, så hugger den, og så skal den her krog sætte sig fast i fisken, ligesom jeg kan sætte den fast i det her stykke skum, der er her. Og så er det pointen, at den her krog, den skal sidde fast. Og det gør den, fordi den har en modhage. Og jeg vil bare sige til jer, der har, ikke har prøvet at fiske, det er en ret farlig ting at fiske, for prøv at få sådan en krog i armen, eller i fingeren, eller et eller andet. Det gør forfærdeligt ondt. Og det er jo meningen, at sådan en krog skal sidde fast, og derfor er den virkelig, virkelig svær at få ud. Så et godt trick, når I fisker. Når fisken så har hugget, så handler det om, at man efterfølgende skal holde linen stram. Det er derfor, man har en fiskestang, der kan bøje sig. Fordi linen må aldrig blive løst til den der fisk, fordi så, hvis nu den her modhage på krogen den svigter, så kan krogen falde ud. Så når man fisker, skal man altid holde linen stram, og så skal man sørge for, at fisken bliver træt nok til, at man til sidst kan trække den op på land eller op i sit net, eller hvor der man skal have den hen. Men det er vigtigt at holde linen stram, og har man den stram, så er det stort set umuligt at få den her krog ud. Det betyder også, at hvis I får krogen i fingeren, så skal I altså slække linen, for ellers så gør det både ondt, og I får aldrig krogen ud af fingeren. Det her med vores fokus på os selv, det kalder Martin Luther og flere andre, det beskriver det sådan, at vi er indkroget i os selv. Altså, vi er ligesom kroget ind, og der i os selv er der en modhage, der har sat sig fast. Men det er ikke bare sådan en modhage, der har sat sig fast, sådan at vi ikke kan komme løs, uden at der er forbundet med kæmpestor smerte. Det er også fordi, der er en kraft i os, der trækker, ligesom man kan trække i linen, som hele tiden sikrer, at det her fokus, vi har på os selv, det aldrig slipper. Og derfor er det svært at få den her krog ud. Og det her med, at vi er indkroget i os selv, det er en stærk kraft. Prøv bare at tænke på, hvor meget i vores samfund, der appellerer til, at vi er selvoptaget. Altså, det er jo reklamer, det er sælgere, men det er også folk, der vil have vores opmærksomhed. Politikere, der vil have, at vi skal stemme på deres parti, jamen de retter sig imod en målgruppe og siger til pensionisterne, jeg vil sørge for bedre forhold for pensionister, for at få pensionisterne til at stemme for dem. De går ikke til pensionisterne og siger, jeg skal altså ned på forholdene for pensionister for at kunne give skattelettelser til milliardærerne. Det er jo ikke sådan, politikerne appellerer. Sælgerne, der skal sælge os ting, de appellerer til noget, der er godt for os. Og selv når nødhjælpsorganisationer, de skal samle ind for at hjælpe andre mennesker i nød, hvad er det, de meget, meget ofte appellerer til? Måske fordi de er nødt til det. Men de appellerer til, du skal have det godt ind i dig selv, og det kan vi hjælpe dig med, ved at du giver til nogle andre mennesker. Så selv når man skal række ud til andre mennesker, så bliver der appelleret til vores indkrogethed, til vores selvoptagethed. Det er en stærk kraft. Når Bibelen skal beskrive den her kraft, eller hvor den kommer fra, så er det det her helt grundlæggende, der skete i oprøret mod Gud, som beskrives på Bibelens første sider. Slangen sår tvivl om Guds godhed ved at sige til mennesket, Gud ved, at den dag, I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud. Der er noget, I mangler. Han fokuserer på dem, appellerer til noget. Han vækker en appel eller en kraft i dem til at fokusere på dig selv. Der er noget, I mangler. Og så frister han dem til at tage det selv. De skal tage det selv fra Gud, som de bliver bildt ind, at Gud han forholder dem. Og så lever mennesker i den der forestilling om, at fra dag og frem har vi levet i den her forestilling om, det er vi nødt til. Vi er simpelthen nødt til at have fokus på os selv. Vi er nødt til at tage det til os selv. Vi er nødt til at redde os selv. Vi er nødt til at frelse os selv. Fordi Gud, han vil ikke. Han forholder os det, der er godt. Frelsen, den bliver vi bildt ind, at den handler om os, og at vi skal gøre noget, at vi er nødt til det. Den tekst, vi har læst fra Romerbrevet, den beskriver, hvordan det forholder sig direkte modsat med den måde, Gud frelser. Vores stolthed, den bliver udelukket, skriver Paulus. Det er den måde, Gud frelser. Han udelukker, at der er noget i vores frelse, vi kan være stolt af. Ufortjent gøres vi retfærdige af hans nåde. Når Bibelen beskriver, hvordan Gud han vil frelse os, så er det det, Jesus har gjort, han peger på. Det er Jesu blod, det er ikke vores. I teksten har vi læst, det er hans retfærdighed, altså det er Guds retfærdighed. Det er ikke vores retfærdighed, der frelser os. Det er ham, der gør det. Det er ham, der gør retfærdig, og det er ikke os, der er retfærdige. Og det er sådan den her afgørende, vigtige pointe, der er i Bibelen, som vi er nødt til at være omhyggelige med at forklare, og blive ved med at være omhyggelige med at forklare gang på gang over for hinanden. For der bliver ved med at være rester af den der kraft i os, som vil kroge os ind i os selv igen. Gud vil gerne åbne os op imod ham, og så er der fortsat den her kraft, som vil kroge os ind i os selv. Den her kraft, som kroger os ind i os selv, kalder Paulus for kødet. Det er det, som vil fjendskabe med Gud og vil fokusere på sig selv. Og når Gud så, som Paulus beskriver det her, kommer til et menneske og siger, okay, der er noget fuldstændig galt med dig. Du har brug for, at der er nogen, der griber ind. Og vi indser, at vi har brug for det. Så siger Gud, nu skal du træde til side. Nu skal jeg komme. Nu skal jeg gøre det. Og der vil et menneske, som er optaget af at være noget i sig selv, reagere. Det menneske, der er optaget af at være noget i sig selv, vil reagere. Ej Gud, det behøver du ikke, det kan jeg godt selv, kan vi sige til Gud, hvis vi går og tror, at det kan vi rent faktisk gøre noget ved. Eller vi kan sige, ej Gud, det er der ikke behov for. Der skal lidt små reparationer til, og det kan jeg godt selv klare. Det behøver du ikke. Og det er fordi, vi gerne vil være herre i vores eget liv. Vi vil gerne kunne gøre det selv. Vi vil gerne have noget at kunne være stolt af. Total afhængighed af Gud i frelsesspørgsmålet, det vil vælte os selv fra tronen i vores liv. Og det er angstprovokerende for et menneske, som har 100% fokus på sig selv. For et selvfokuseret, narcissistisk menneske, så er Bibelens Gud den værste fjende, man kan forestille sig. Fordi Gud kommer, og han vil gerne udslette det selvfokus, man har. Og det selvfokus, man har, det er det største og det vigtigste i ens liv, fordi man sætter sig selv som det største og vigtigste i ens liv. Og det er med rette, at et selvfokuseret menneske frygter Gud, fordi det er et åndeligt drab, Gud vil foretage på sådan et menneske. Det er vores selvoptagethed, han vil dræbe. Hvis du har det her selvbillede, at du skal sørge for dig selv, og du skal leve et liv med dig selv i fokus, så skal du frygte Bibelens Gud, for det er faktisk dig, han gerne i åndelig forstand vil dræbe. Jeg vil gerne have, at vi lader Gud gøre det. At han får lov at komme derind, hvor han dræber og ødelægger det her selvfokus. At vi lader ham gøre det. Lad det dø i os, som kroger os ind i os selv. Og det er godt for os, hvis han gør det. For det har så mange konsekvenser, at vi lever et liv indkroget i os selv. For os selv og for mennesker omkring os. Vi skal lade ham komme så tæt på, at han kan fjerne det der, dræbe det. Og jeg er sikker på, at den eneste måde, det kan ske, det er, at hvis vi i den der situation, hvor vi er fuldstændig indkroget i os selv, får et glimt af, at Gud elsker os. At vi kan få tillid til ham. Jeg har kun én gang prøvet at være i fuld narkose. Og det var så lille en ting, som at jeg skulle have en kikkertundersøgelse i mit højre knæ. derfor skulle jeg lægges i fuld narkose. Det var jeg egentlig glad for, at jeg blev. Men lige der i situationen, så var det virkelig grænseoverskridende, at jeg skulle overlade kontrollen over min krop og min bevidsthed til et andet menneske. Og jeg er altså glad for, at det ikke var en narkosesygeplejerske, som sad der ved siden af, bum bum, hvad gør man lige her? Er det den knap, eller hvad det er? Så havde jeg ikke turet lade hende tage kontrol over min krop og min bevidsthed. Det var en, heldigvis, som virkede til at have 100% styr på det. Så jeg turde lade hende gøre det. Gud, han er nødt til at skabe en tillid i os, som gør, at vi tager imod hans operation. Han skal ind bag vores selvoptagethed og vise os et glimt af nåde og kærlighed, så vi kan se, at der er et langt bedre og et langt lykkeligere liv ved at slippe os selv og fokusere på ham. Vi er simpelthen nødt til at se, at han er en, der er villig til at dø selv for os. Sådan at det bare er 100% klar for os, at det han vil, det vil han af kærlighed til os. For at vi kan få den der tillid til, at han må gøre det. Frelsen, inklusive den frelsende tro, altså den her tillid, der gør, at vi åbner os for ham, det er Guds værk, og det skal Gud skabe i os. Vores stolthed i det her er udelukket, og det er det, Paulus han skriver. Når Gud han har foretaget sin operation, helbredt os for den her selvfokuserethed, så er der stadigvæk kræfter i os, som vil lukke os ind i os selv. Så er der stadigvæk de her narcissistiske træk. Og de kommer op, og de forvirrer os en gang imellem, når vi læser i Bibelen. Nogle gange, når vi læser i Bibelen om, hvordan vi skal leve vores liv, så dukker der de her narcissistiske tanker op, som tænker, okay, hvis jeg nu lever på den måde, som Bibelen siger, jeg skal leve, så har jeg noget i mig selv, jeg kan komme til Gud med. Så synes han måske bedre om mig. Og hvad er bedre for en narcissist, end han oplever andres beundring? Så har jeg noget at komme til Gud med, så elsker han mig mere, så bliver jeg en bedre kristen. Det er sådan de der narcissistiske tanker, der dukker op i en. Eller man kan godt læse det på en anden måde. Hvis jeg ikke lever på den her måde, som Bibelen siger, jeg skal leve, så har jeg ikke noget at komme til Gud med. Så vil han synes mindre om mig. Og hvad er værre for et selvoptaget menneske, at nogen synes mindre om en? Så vil jeg være en dårligere kristen. Og er det ikke lige præcis det, jeg skal kæmpe for at vise, at jeg ikke er? Og måske, så hvis jeg ikke lever på den her måde, så vil han heller ikke give mig det, jeg har allermest brug for og drømmer om. Der, hvor Gud vil have os hen, når han vil åbne os op mod ham og mennesker omkring en, det er, at han vil have, at når vi læser hans gode vejledning om, hvordan vi skal leve, så siger vi, ja, sådan har Gud skabt mig til at leve. Hvor er han fantastisk? Og så vil jeg gerne leve, for det er fantastisk at leve, sådan som Gud vil. For det er smukt, og det er godt. Og jeg vil gerne leve for den Gud. Og så sender Gud en ud til medmennesker, ud i skaberværket og skal virke der, fordi det er godt, og fordi jeg kan gøre det for Gud. Der vil Gud gerne have os hen. Frelsen, den handler ikke om dig, og det gør den ved, at der er ikke noget i frelsen, du skal gøre. Og du fristes til at gøre det selv, fordi der er den her kraft, der vil kroge dig ind i dig selv og hente det hos dig, det du skal gøre for at blive frelst. Så er der også en anden måde, frelsen ikke handler om dig. Og det er det andet korte vers, jeg læste fra 2. Korinther brev kapitel 4, vers 15. Fordi hvorfor frelser Gud? Hvorfor griber Gud ind til frelse? Hvorfor vil han gerne frelse dig? Og vores selvfokus, det kan nemt lede os på afveje, også i hvordan vi tænker om det. Og hvis nogen af jer er sådan ud fra den samme kristne tradition, som jeg er, sådan en pietistisk tradition, som vi er mange af, der er i Luthersk Mission, så står vi i det her spørgsmål i alvorlig fare, hvis vi ikke får et vigtigt korrektiv til, hvordan vi opfatter Guds frelse. Det er i hvert fald sådan, jeg selv har oplevet det. Og derfor vil jeg gerne have, at I hører efter nu, når jeg siger noget om, hvordan eller hvorfor Gud frelser. En illustration mere. Det her, det er en trøje, der er ved at blive strikket. Det er ikke mig, der har strikket den, Lise, vil jeg bare sige. Ellers kunne jeg imponere dig. Men jeg vil gerne vise jer den her trøje, fordi det er min absolute yndlingstrøje. Af alle trøjer, jeg har, så er det her min absolute favorit. Jeg er meget, meget glad for den. Jeg har ikke engang fået den endnu, men jeg ved, den er til mig, fordi det er min kone Amalie, der er ved at strikke den. Og det gør det til en fantastisk trøje. Hun har strikket på den i rigtig lang tid. Jeg tror, det er næsten 2 år siden, hun begyndte på den. Og hun strikkede og strikkede og strikkede, og så blev hun færdig med den. Det er lidt over 1 år siden, hun blev færdig med den. Og så fulgte hun alle vaskeanvisninger og vaskede trøjen. Og hvad blev den til? Den blev til sådan en lille trøje. Og det er ikke for at hænge Amalie ud, vel? Hun fulgte faktisk den anbefaling om, hvordan hun skulle vaske den. I skulle have set hende. Nej, hvor var hun gal. Det var så, hun græd. Altså, når man har strikket og strikket. Nå, men hvad gjorde Amalie så? Jamen, hun startede forfra. Og nu er hun næsten i mål med den her trøje. Og det gør simpelthen, at den her trøje, jeg er sikker på, at jeg aldrig får en bedre trøje. For jeg er så glad for den, fordi den har Amalie, min kone, strikket til mig over 2 år. Og det er simpelthen med sved og tårer. Så den her trøje, den betyder virkelig meget for mig. Og det gør den jo, fordi hun har strikket den. Prøv at tænke, hvis jeg vendte det på hovedet og siger, at det er godt nok en fantastisk trøje. Hvem har strikket den? Amalie? Nå okay, så gifter jeg mig med hende. Altså, at det Amalie kan give mig en trøje, kan blive vigtigere end hende, som giver. Det vil være en helt forkert måde at tænke om en ægtefælle. For en ægtefælle, der lover man at ære og elske. Man lover ubetinget kærlighed. Og det er sådan, den relation skal være. Der er andre mennesker, jeg godt kan have sådan en trøjerelation til. Hvor jeg går ned i en butik og køber en trøje, og så den, jeg køber trøjen af, det er ikke en, som jeg har lovet ubetinget kærlighed. Men i forholdet til Amalie, så må hun altid være vigtigere og større, end det, hun kan give mig. Og altså, vores relation består af, at vi giver hinanden ting. Vi siger søde ting til hinanden, og vi opmuntrer hinanden, og vi hjælper hinanden, og vi køber ting til hinanden og strikker osv., og det er gode ting. Men alle de der ting, de må aldrig blive vigtigere end det menneske, som er afsender af det. Mange af os, vi har en nytterelation til Gud. Gud, han er et instrument for os. Og vi kan godt genkende det nogle gange med de her åbenlyse former, som den her instrumentalisering, den kan tage. Hvis nogen tilslutter sig i kristentroen, fordi at den kan give en velstand, det gør den faktisk mange steder, fordi et godt kristenliv, det vil over år i mange tilfælde føre til velstand. Men hvis det er derfor, man tilslutter sig i den, så ved vi godt, at der er et eller andet galt. Eller hvis vi siger til os selv, nu vil jeg leve sådan og sådan og bede på den og den måde, fordi så er der større sandsynlighed for, at Gud vil give mig det, jeg beder om, så ved vi godt, at det er nogle blandede og lidt falske motiver, vi har til det. Men så er der stadigvæk mange af os, og det er der, jeg har fundet mig selv så mange gange, at jeg forholder mig til Gud ud af nød og behov, og jeg erkender, at jeg har brug for hans tilgivelse. Han er en hellig Gud, som vil straffe den synd, jeg gør. Det ønsker jeg naturligvis ikke, og derfor tager jeg imod Guds tilgivelse, når han tilsiger mig syndernes forladelse. Men hvad så bagefter? Jeg ved, jeg har stillet det her spørgsmål mange gange til jer. Hvad så bagefter? Hvem er Jesus så bagefter for jer? For mig har det afsløret, at jeg ofte har en overfladisk forståelse for, hvad det er, jeg har gjort forkert i min relation til Gud. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte. Det er jo faktisk ikke det, jeg gør. Jeg elsker det, han giver, og ikke ham. Det er måske det dybeste lag af synden, jeg får afsløret ved at stille det her spørgsmål. Det er også sådan en misforståelse, som skaber rod og forvirring i mit liv, og her vil jeg gerne inddrage rigtig mange af jer, fordi jeg snakker med jer om det, og det er et spørgsmål, der dukker op igen og igen. Hvis Gud kun er instrument for din frelse, hvad sker der så, når du lever som kristen og siger til dig selv, jeg kan ikke overholde Guds bud, loven? Jesus må gøre det og sørge for, at han tilgiver mig. Hvorfor er det så ikke bagefter enten sådan, at du skal opfylde loven, så har Jesus gjort det fra fortiden, og så skal du selv sørge for din fremtid? Hvorfor er det ikke sådan? Eller sådan, at i fremtiden, hvis det er sådan, at Jesus han tilgiver al synd, også fremtidig synd, så er det fuldstændig lige meget, hvordan jeg lever. Så skal jeg ikke opfylde loven mere. Hvis Gud er instrument og kun instrument, så falder vi så ofte i den der forvirring. Hvorfor er det ikke sådan, at enten skal jeg selv holde loven bagefter, eller så behøver jeg overhovedet ikke tænke på at følge Guds vilje? Instrumentet er der jo. Jeg kan bare bruge det igen og igen, og Gud giver mig det gratis. Jeg kan bare modtage frelsen. Vi ender i den der forvirring, fordi vi nogle gange tænker om Gud som et instrument. Vi skal elske Gud af hele vores hjerte. Og at vi skal det, det er sådan, det skal vi erkende, og vi skal se, at når vi skal det, så er vi fuldstændig afhængige af, at Gud, han griber ind og skaber den kærlighed. Vi kan simpelthen ikke fremkalde kærlighed til Gud af os selv, fra os selv. Den skal til os udefra. Vi er afhængige af, at Gud han åbenbarer sig for os, så hans overvældende magt, så hans skønhed, så hans hellighed, så hans herlighed, så hans kærlighed, skabes i os, så tilbedelsen af ham skabes i os. Og vi kommer til Gud med mange forskellige motiver. Og nogle af os kommer til Gud med det her motiv, jeg har brug for dig som instrument for min frelse. Gud, du skal være min vaskemaskine, for at sige det lidt plat. Du skal vaske synden væk fra mit liv. Jeg vil ikke se ned på jer, når I kommer til Gud med det motiv, for jeg gør det selv ofte. Og der kan være andre motiver til, hvordan vi kommer til Gud. Men jeg håber, at vi alle sammen bliver hos Gud og lærer at se ham som den fuldstændig fantastiske, han er. Sådan at det skaber den der kærlighed i os. Fordi det er sådan, han frelser. Og jeg håber, vi får lov til at opleve det i glimt, altså erfaringsmæssigt også i glimt, at han skaber det der. Fordi Gud er ikke bare en, der frelser. Han er også frelsen. Han kommer og giver os sig selv. Og så i vores selvfokus, så kommer han til os, og så tager han vores hoved, og så retter han hovedet ind, så siger han, prøv at se på mig. Se på mig. Du skal glemme dig selv. Du skal se på mig. Se, hvor fantastisk jeg er. Det er det, der er frelsen. At få øje på Gud på den måde. At han er det største, det vildeste, det mest fantastiske, vi kan få lov at opleve. Han giver os gode ting, og dem skal vi tage imod. Jeg skal også tage imod strikketrøjen fra Amalie, selvom den ikke er det vigtigste. Det er den måde, hun viser mig i godhed, og Gud viser også godhed på mange måder. Men vi skal først og fremmest tage imod Gud selv. I 2. Korintherbrev så siger Paulus i kapitel 3, vers 18, og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. Det er det, vi skal se. Vi skal se, hvor fantastisk Gud er. Og så kan vi forstå det, jeg læste om Paulus, der siger, at alting sker for jeres skyld, for at vi kan øge taksigelsen til Guds ære. Der er faktisk noget, der i Paulus' verden er større og vigtigere, end at mennesker skal frelses. Det er faktisk et middel til noget, der er højere. Taksigelsen til Guds ære. Det er det der målet. Det vigtigste, du kan gøre i dit liv, det er at tilbede Gud. Og det er også det mest fantastiske, du kan gøre i dit liv. Det mest befriende for dig, det er at tilbede Gud. Det er der, hvor tandhjulene falder i hak. Det er der, hvor brikken, den sidste brik i puslespillet, det bliver lagt. Hvordan kan vi skue Gud? Hvordan kan vi se Gud? Jeg vil opmuntre jer til at gå til jeres Bibel og bibellæsning med sådan den her ivrighed og søgen efter den fantastiske Gud, som åbenbarer sig i Bibelen. Prøv at læse Bibelen på den måde. Prøv at læse det som en personkarakteristik af Gud. Og lad det begejstre jer og skabe den her kærlighed i jer, som vi er skabt til at have. Når du kigger rundt i verden og ser mennesker, som har magt, så ser vi ofte, at magt, det korrumperer. Og vi kan blive fortvivlet over, hvorfor skal det være sådan? Så prøv at læse i din Bibel om Jesus, der siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Der er en, der har magt. Og så stråler han jo med sin magt ved at være den, som bøjer sig ned og vasker sine disciples fødder. Og den, som offrer sig selv. Det er den måde, Jesus han bruger sin magt. Det er et fantastisk menneske, en fantastisk person, vi får beskrevet. Der findes mange, mange kloge mennesker i verden, som har forestillinger og gode, skarpe tanker om, hvordan det ene og det andet og det tredje kan gøres, og hvordan vi kan redde ting. Jesus han kommer og præsenterer en redning i den her verden, som spædbørn kan tage imod. Det er altså en frelse på et helt andet niveau, og en genialitet på et helt andet niveau. Mennesker kan skrive tykke bøger om moral, hvordan vi skal leve. Jesus han kommer og viser os det. Hvordan er det perfekte liv? Vi snakker i dag meget om, hvordan vi kan være inklusive, rumme mennesker, alle forskellige typer mennesker med køn og seksualitet og identitet og nationalitet og kulturel baggrund osv. Hvordan kan vi rumme dem alle sammen? Ofte så bliver det til, at vi i yveren efter at kunne rumme, giver køb på forskellige ting om, hvad der er godt og ondt og rigtigt og forkert. Prøv at læse de rigtig mange beskrivelser, der er af Jesus og hvordan han møder mennesker. Han kan simpelthen rumme alle, samtidig med, at han fastholder, at der er noget, der er rigtigt og forkert. Der er mange mennesker i verden, som forsøger at skabe fred. Det lykkes ikke. Nogle af dem, de tror, at de kan gøre det gennem magt, og så kommer de til kort. Nogle mennesker, de ved godt, at det kan ikke skabes gennem magt, men der er ingen, der gider følge dem. Jesus, han har nu skabt en fredsmission, som har varet i 2.000 år og inkluderer flere og flere mennesker, hvor han forliger Gud og mennesker og forliger flere og flere mennesker, fordi han forvandler vores hjerte ved selv at komme os i nød og skabe fred. Jesus, han ændrer forbrydere indefra. Jesus, han kommer ikke og fortæller os, hvad vi skal gøre. Han kommer og fortæller os, hvad han har gjort. Prøv at blive ved med at læse Bibelen som en personkarakteristik og lad os se, få øje på den Gud, som Bibelen beskriver. Og så lad det åbne dig op og lad det forvandle dig, at du ser den Gud og den Jesus. Lad os bede. Jesus, vi bekender over for dig, at vi lever med fokus på os selv. Jeg beder om, at du vil befri os fra det fokus. Vil du give os tillid til dig, så når vi lader dig komme til? Så vi ser, at det er dig, der skal gøre det, og der er ikke noget, vi kan gøre. Der er ikke noget i det, vi kan være stolte af. Så beder jeg også om, at vi må få øje på dig, så vi glemmer os selv og ser, hvor stor og fantastisk du er. Og lad det forvandle os. Vil du være nær hos os her i resten af den her gudstjeneste, når vi går herfra. Vær her sammen med os og vis dig for os. Når vi synger sammen, når vi går til nadver sammen, når vi beder. Vær her og vis os for os. Amen.